Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nekatere župnije prejele odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za cerkve. Škofovska konferenca, po zakonu so zgradbe za versko dejavnost tega oproščene.
Tudi večji poslovni odjemalci električne energije naj bi poslej plačevali manj.
Referendumski rezultati terjajo svoj davek na desnici, retorika se zaostruje.
Ravnikar, delovne pogoje na primarni ravni je treba izboljšati do te mere, da bi postali sprejemljivi za nove mlade zdravnike.
Umrl nekdani kitajski predsednik Jiang Zemin.
Evropska komisija ustraja pri predlogu za zamrznitev sredstev Madžarski.
Vreme, predvsem v južnih in vzhodnih krajih, občasno rahel dež.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Bodo župnije nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačevale tudi za cerkve? Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2020 izdalo takšna priporočila občinam. Koliko občin se je za to že odločilo, ni jasno. Med prvimi sta Postojna in Ilirska Bistrica. Tamkajšnji župniji sta že podali pritožbi na Ministrstvo za finance, piše spletni portal Družine. Za komentar smo prosili Slovensko škofovsko konferenco, več Manca Hribar.
Slovenska škofovska konferenca je v izjavi za naš radio zapisala, da skupaj s škofijskimi ekonomi in drugimi deležniki preučujejo zakonsko podlago za takšne odmere ter pripravljajo enoten odgovor. Njihovo načelno mnenje je, da so zgradbe za versko dejavnost oproščene plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Poudarjajo, da slovenska zakonodaja sledi vsem državam Evropske unije, kjer so takšne zgradbe izuzete iz plačila nadomestila oziroma davka na nepremičnine. Kaj se torej dogaja v posameznih občinah? Na okoljskem ministrstvu podatkov o tem, koliko občin župnijam stavbno nadomestilo že zaračunava tudi za cerkve, nimajo. V zvezi s tem je trenutno med drugim pestro v Postojni. Po poročanju Družine na tamkajšnji občini poudarjajo, da je narava odločb Ustavnega sodišča zavezujoča. V župniji pa ustrajajo, da je v veljavi še vedno določilo zakona o stavbnih zemljiščih iz leta 1984. Ta določa, da se nadomestilo ne plačuje za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za versko dejavnost. Sem spadajo tudi cerkve in kapelice, ki pa so v veliki večini opredeljene tudi kot kulturna dediščina. Dejstvo je, da gre denar za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz žepa vernikov. V župniji Postojna, kjer ga za župnijsko in podružnično cerkev plačujejo že 2 leti, so v tem času občini nakazali že slabih 3400 evrov. To je enako prihodku 6 tednov v letu. Rešitev tega vprašanja je po mnenju postonskega župnika pomembna za vso cerkev v Sloveniji. Smiselno se mu zdi, da bi k reševanju tega vprašanja pristopila tudi Slovenska škofovska konferenca. Ta, kot smo omenili, problem že naslavlja.
Z današnjim dnem se začne uporabljati vladna uredba za oblikovanje cene elektrike za velike poslovne odjemalce. Z opredeljeno referenčno nabavno ceno država pomaga podjetjem zaradi visokih cen energije. Več Tanja Dominko.
Številna podjetja, ki si elektrike za naslednje leto z dolgoročnimi pogodbami še niso zakupila v minulih letih, so bila v teh dneh v veliki negotovosti, saj so cene visoke. Slovenska podjetja pa v izrazito slabšem položaju v primerjavi z nekaterimi drugimi zahodnoevropskimi državami. V nabavne procese za elektriko je tako posegla država. Vlada je uredbo sprejela včeraj, velja pa za pogodbe o dobavi sklenjene od danes do konca leta. Referenčna cena je vezana na nemško borzo elektrike. Kaj to pomeni? Da je zdaj pravi čas za sklepanje pogodb o dobavi energentov za prihodnje leto.
Zdaj je pa pravi čas, ker smo zamejili in pa se referirali na prave borzne cene, da so res aktivni pri tem in skladno s svojimi potrebami najde dobavitelja in sprejme tudi svoj produkt, ki jim bo zagotavljal najboljšo možno ceno.
je dejal minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Uredba je prvi korak pri težko pričakovani naslovitvi energetske draginje. Za gospodinstva, male poslovne odjemalce in zaščitene odjemalce že velja regulirana cena elektrike in plina. Medtem sta v pripravi še dva zakona. Po prvem, ki ga pripravlja gospodarsko ministrstvo, bodo podjetja med drugim lahko deležna subvencije za stroške elektrike v prihodnjem letu, pri čemer bo subvencija višja, če bodo podjetja zmanjšala porabo. Minister pojasnjuje.
Velja za dve kategoriji, velja za srednje velike pa velike odjemalce, in sicer imamo tako enostavno pomoč, kjer so upravičeni do 50% pomoči nad referenčno ceno, vemo, kako se izračuna. Potem imamo pa vsa podjetja, ki so, katere stroške energije presegajo 3% v skupnih prihodkih, so upravičeni do 65%, to je ta povišana pomoč. Potem pa energetsko intenzivna podjetja, ki so posebej na seznamu evropskih smernic napisana, so pa upravičena do 80% pomoči.
So pa podjetje trenutno v zelo različnih situacijah.
Nekateri so del svojih potreb že zakupili, nekateri še nič, nekateri po višjih cenah, nekateri po nižjih, vsi bodo upravičeni do povratne pomoči.
Je dejal Kumer. Želeli smo dobiti tudi odziv Obrtne zbornice Slovenije na danes predstavljene ukrepe, a jih še proučuje. Energetska zbornica pa zaradi kopice zadev za komentar nima časa.
Vlada se je danes na pogajanjih o plačah sestala s sindikati zdravstva in socialnega varstva. Sklepi pogovorov do zaključka redakcije še niso bili znani. Medtem pa še vedno odmevajo včerajšnja pogajanja o dvigu plač za zdravnike in zobozdravnike, ki niso prinesla dogovora. Zdravniški sindikat Fides s predlogom vlade ni zadovoljen in ne izključuje možnosti stavke. O nadaljnih aktivnostih bo danes odločal glavni odbor sindikata. V spredju bo tudi nedavni sporni pogovor med ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom in podpredsednikom Fidesa. Sindikat je ministru očital, da naj bi v telefonskem pogovoru od podpredsednika Gregorja Zemljiča zahteval podpis sporazuma z vlado. Predsednik vlade Robert Golob je o tem zatrdil, da sam ministru ni dajal nobenih takšnih navodil, se je pa z ministrom pogovoril in ta mu je pojasnil, da so pri njem v enem od pogovorov z zdravniki prevladala čustva. Po besedah Bešič Loredana je šlo pri pogovoru z Zemljičem za čvrsto moško debato. V odmevih na televiziji Slovenija je še dodal, da se opravičuje za čustveno reakcijo in da grožen ni bilo. Predstavniki Ministrstva za zdravje so pred kratkim javnim zdravstvenim zavodom predstavili ukrepe za stabilizacijo zdravstvenega sistema. Ukrepi med drugim vključujejo dodatke za povečan obseg dela in ambulante za neopredeljene bolnike. Slednje so v nekaterih domovih že ustanovili pred časom. Predsednik odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici in družinski zdravnik Rok Ravnikar meni, da so to zgolj gasilski ukrepi, ki bodo stanje reševali na kratek rok.
Zdaj dolgoročno, veste, mi želimo samo toliko izboljšati delovne pogoje na primarni ravni, da bi postali sprejemljivi in privlačni za nove mlade zdravnike. Ne? Se pravi, cilj vsega ni to, da ostanemo tem, ampak cilj je, kako narediti pogoje toliko znosne in kako prikazati bodočnost na primarni ravni z vsemi obljubami ministrstva, z vsemi ukrepi, ki jih predlagamo, toliko svetlo, da se bo potrebnih 80 do 100 mladih zdravnikov vsako leto odločilo, ja, to je prihodnost, ki jo želim delati. To pa je dolgoročna rešitev in vse to, kar vmes delamo s temi gasilskimi ukrepi, je samo to, da premostimo ta čas, ko bomo do take realne obljube lahko prišli. Ne?
Več o problematiki pomankanja družinskih zdravnikov pa v oddaji Pogovor o danes ob 17. Volilno leto očitno terja nov razmislek o prihodnjih korakih znotraj slovenske politike. Čeprav vlada v zadnjem času sprejema veliko odločitev, s katerimi še bolj prazni državno blagajno, pa se slovenski medijski prostor v tem trenutku bolj ukvarja z Janezom Janšo kot z njo. K temu je dodatno pripomogla izjava predsednika NSI Mateja Tonina na referendumsko nedeljo o samorefleksiji na desnici. Sledil je dialog z Janšo na Twitterju. Olje na ogenj je prilila tudi poslanka v Evropskem parlamentu Ljudmila Novak.
Dala sem mu samo en kratek namig, če se mu maje stolček, potem naj vstane in gre. ker mislim, da mu bo cela Slovenija zelo iskreno hvaležna.
Kako se bo odločila SDS, je njihova stvar, je dodala, o poti Nove Slovenije pa?
Da mora stranka iti po svoji poti, da mora zagovarjati svoje vrednote, svoja stališča, predvsem pa, da se vedno mora odločati za tisto, kar je dobro in prav. Ko bomo temu sledili, potem bomo pridobili tudi zaupanje volivcev, še večjega števila volivcev.
Bo pa čas pokazal svoje, je še ocenila Novakova.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so znova višje, na letni ravni za 10%, na mesečni za 1%.
Bruselj za vzpostavitev posebnega sodišča za ruske zločine nad Ukrajino.
Šport, Dončić z novim trojnim dvojčkom prekinil niz 4 porazov Dallasa.
Prometno-informacijski center.
Opozarjamo le na burjo. Na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Nekaj popolnih zapor je na cesti Brezovica-Podpeč in pa na regionalni cesti Grosuplje-Višnja gora. Vozite previdno in srečno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:12. Člani Sveta za nacionalno varnost so se zbrali na prvi seji v tem mandatu. Preučevali so različne vidike nadaljne agresije Rusije na Ukrajino. Izjavo za javnost pričakujemo prav v teh minutah. Nedavno je vsebino pogovorov predstavil državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premijeja Roberta Goloba Andrej Benedejčič.
Letos je prišlo že do več sestankov Sveta za nacionalno varnost, tudi pod prejšnjo vlado, in seveda je bila ena od glavnih točk ravno ruska agresija proti Ukrajini, ker le ta za sabo povleče cel kup posledic, tudi ki se tičejo nacionalne varnosti, in žal se ta agresija nadaljuje in zato bomo tudi v okviru tega sestanka širšega obravnavali širši vidik varnosti, ki izvira pač iz žal te agresije proti Ukrajini.
Ker gre za vprašanje, ki zahteva usklajeno delo, so bili na srečanje povabljeni tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ter predstavniki vseh političnih strank in narodnih manjšin v parlamentu. Udeležil se ga je tudi predsednik republike Borut Pahor. Slovenski in Evropski statistični urad sta razgrnila najnovejša inflacijska gibanja. Javnost je bila ob tem pozorna predvsem na morebitne prve znake popuščanja inflacijskih pritiskov. Resnejšega umirjanja še ni pričakovati. Podrobneje Helena Križnik.
Letna inflacija pri nas je bila v novembru pri 10%, potem ko se je oktobra prvič po nekaj mesecih spustila pod to mejo. Tokrat so nanjo najbolj vplivale cene prehranskih izdelkov. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za slab 1%, kar je nekoliko presenetilo glavnega analitika Gospodarske zbornice Slovenije Bojana Ivanca.
Pričakovali smo 0,7% inflacijo, dejansko bila 0,9%.
Še bolj je presenetila struktura same mesečne inflacije.
Torej, katere cene so porasle in katere so tiste, ki so najbolj prispevale k poprečnej rasti teh cen. In tukaj smo dejansko ugotovili, torej slični urad je objavil, da so to cene naftnih derivatov, ki so se pa pretežno cenile v mesecu oktobru.
Kako si Ivanc razlaga te podatke?
Običajno slični urad Republike Slovenije potrebuje približno 3 tedne od tega, da zazna spremembo cen reguliranih goriv, pa potem, da to unese v statistiko, kar posledično pomeni, da ne bi se cene naftnih derivatov močno pocenile v mesecu decembru.
Po Ivančevih besedah se lahko zgodi, da bo takrat mesečna inflacija celo deflacija. Kaj se med tem dogaja v območju evra? Po prvih ocenah je novembra na letni ravni prav tako zabeležilo 10% inflacijo. Spomnimo, oktobra je znašala 10,6%. To pomeni, da so cene življenjskih potrebščin celo nekoliko padle.
Podobno kot smo že mi v mesecu septembru, so številne evropske države v novembru uvedle določene ukrep vezane na zajezitev cen, ki so bile nižje od aktualno tržnih in posledično to vplivalo na deflacijo. Visoko deflacijo so imeli recimo na Nizozemskem, v Luksemburgu in je to nekako potem prispevalo celo k nekoliko nižjim cenam v mesecu novembru na nivoju območja evra. Približno za 0,1 odstotne točke so bile nižje.
Je spomnil Ivanc. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je prav ta teden dejala, da čeprav si želi, da bi se inflacija čim prej začela umirjati, inflacijska gibanja vrha vseeno še niso dosegla.
Verjetno, da smo blizu vrha oziroma če ga bomo ponovili, ne bo ta naslednji vrh bistveno večji, kot je bil oktobra.
Zelo veliko je torej odvisno od nadaljnjih potez članic evrske skupine, je še poudaril Ivanc.
Evropska komisija je ocenila, da Madžarska ni ustrezno izpolnila 17 zavez, ki jih je podala v zameno za izplačilo 7,5 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Zato komisija ohranja predlog, da se Madžarski ta sredstva zamrzne. Po besedah Evropskega komisarja za proračun Johannesa Hana, pomankljivosti med drugim ostajajo pri novo ustanovljenem uradu za integriteto. Je pa Madžarska dobila pozitivno oceno za svoj načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za črpanje 5,8 milijarde evrov za okrevanje po COVID-u. A tudi tega denarja ne bo dobila, dokler ne bo izpolnila nekaterih pogojev, je pojasnil podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. Umrl je nekdanji kitajski predsednik Jiang Zemin. Star je bil 96 let. Zaradi levkemije so mu odpovedali organi. Na čelo komunistične partije se je povzpel po krvavem zatrtju prodemokratičnih protestov na trgu Nebeškega miru leta 1989. Kitajski predsednik je bil med letoma 1993 in 2003. V tem času je Kitajska nadaljevala gospodarske reforme in doživela znatno gospodarsko rast. Leta 1997 je od Združenega kraljestva znova prevzela Hong Kong, dve leti pozneje pa Makao od Portugalske. Med njegove uspehe sodita tudi včlenitev Kitajske v svetovno trgovinsko organizacijo in uspešna kandidatura Pekinga za olimpijske igre leta 2008. Veliko kritik pa nanj leti zaradi kršitev človekovih pravic in preganjanja pripadnikov gibanja Falun Gong. Kitajske oblasti so medtem v nekaterih okrožjih milijonskega mesta Guangzhou odpravile covidne omejitve. Protestniki so od nedelje zahtevali ne samo odpravo zaprti, ampak tudi več političnih svoboščin. Po poročanju medijev gre za najobsežnejše demonstracije na Kitajskem vse od leta 1989 in največje javno izražanje nezadovoljstva, odkar Kitajsko vodi Xi Jinping. Brusel predlaga vzpostavitev posebnega sodišča za ruske zločine nad Ukrajino, ki bi deloval o podpori Združenih narodov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bodo skušali pridobiti čim širšo mednarodno podporo za takšno sodišče. Doslej je bilo ubitih več kot 20 tisoč civilistov in več kot 100 tisoč ukrajinskih vojakov, je dejala. In se zavzela za to, da se premoženje, ki ga je Evropska unija zasegla Rusiji, uporabi za obnovo Ukrajine. Evropska unija je doslej blokirala 300 milijard evrov rezerv Ruske centralne banke in zamrznila 19 milijard evrov premoženja ruskih oligarhov. O ruskih pobojih civilistov in napadih na kritično infrastrukturo so danes razpravljali tudi zunanji ministri NATO. Ministrica Tanja Fajon je ob tem sporočila, da bo Slovenija Ukrajini še naprej pomagala s humanitarno pomočjo in pri obnovi infrastrukture, kot tudi pri sprejemu beguncev.
Dallas je po noči po novem trojnem dvojčku Luke Dončiča s 116-113 doma premagal ekipo Golden State Warriors in končal niz štirih zaporednih porazov. Dončić je zabeležil 39 minut igre, v katerih je dosegal 41 točk ter po 12 skokov in podaj. V severnoameriški hokejski ligi NHL je ekipa Los Angeles Kingsov, v katerih igra naš Anže Kopitar, doma izgubila proti Seattlu. Tekmo je odločil podaljšek, končni izid je bil 8-9. Kopitar je na tekmi dosegel en gol. Pred uvodnim ženskim smukom v Lake Louise v Kanadi je bila Ilka Štuhec na preizkusu proge zelo hitra. Na prvem uradnem treningu smuka je zaostala zgolj za Avstrijko Nino Ortlieb. Ta je startno številko 24 sicer upisala najboljši čas, a ni pravilno prevozila enih vratc. Po enomesečnem premoru se bo konec tedna v Lillehammerju nadaljevala sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. Skakalke na Norveškem čaka najprej tekma na srednji, nato pa še na veliki skakalnici. Po tekmah v Visli je bila najboljša v slovenski ekipi Nika Križnar, ki tudi tokrat apetitov po stopničkah ne skriva. Še na svetovno nogometno prvenstvo v Katar. Nizozemska se je sinoči z zmago nad Katarjem povzpela na vrh skupine A. Napredek v osmino finala si je zmago nad Ekvadorjem zagotovil tudi Senegal. Tja napredujejo tudi Američani, ki so zvečer z 1-0 premagali Iran, Angleži pa so zmago nad Walesom utrdili prvo mesto v skupini B. Danes nas v Katarju čakajo 4 tekme tretjega kola. V skupini C se bo Poljska pomerila z Argentino, Mehika pa s Saudsko Arabijo, v skupini D pa bodo moči med seboj merile Avstralija in Danska ter Tunizija in Francija.
Vremenska napoved, oblačno je, nekaj sonca ste deležni na Primorskem, predvsem v južnih in vzhodnih krajih, občasno tam rahlo dežuje, pihal bo severovzhodni veter na Primorskem zmerna v Vipavski dolini močna burja, temperature od 0-5 na Primorskem do 10. A bolj nas zanima, danes je dan že proti drugi polovici, globoko v drugi, kako bo jutri. Na Primorskem bo zmerno do pretežno oblačno z burjo, drugod oblačno vreme, občasno rahle padavine, nekoliko močnejše bodo na severovzhodu. Čez dan bodo prihodno oslabele. Bo pa meja sneženja jutri nizko, ponekod bo še pihal severovzhodnik. Jutranje temperature od -1 do -3, na Primorskem okoli 5 stopinj, najvišje dnevne jutri od 0-5, na Primorskem do 10 stopinj. Opozorilo, do jutri popoldne bodo najmočnejši sunki burje v Vipavski dolini lahko dosegali hitrost tudi do 100 km na uro. Obeti, v noči na petek se bodo padavine prehodno nekoliko ukrepile in dopoldne ponehale, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin, burja bo oslabela. V soboto bo oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije bodo občasno spet padavine, po nižinah deloma dež, deloma sneg. Na Primorskem se bo ukrepila burja. Vremenska slika. Nad severno in vzhodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad južnim sredozemljem pa je ciklon. Od vzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak. Podatki o vremenu danes so 15. Portorož pretežno oblačno 9 stopinj, Koper 9, burja v sunkih do 33 km na uro. Nova Gorica, tudi Piran 9 stopinj, burja v sunkih do 50 km na uro. Ajdovščina 7, burja v sunkih do 45 km na uro, tudi v Tolminu 7 stopinj. Bovec 6, v Ljubljani je oblačno 5, Idrija 5 stopinj, Črnomelj rahlo dežuje 4. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljane Brnik oblačno 4 stopinje, Lesce, tudi Ilirska Bistrica, pa park Škocjanske jame 4, 3 stopinje pa v Celju, v Murski Soboti, kjer je oblačno, rahlo dežuje, pa v Novem mestu prav takšno vreme, 3 stopinje tudi Gorenja vas, Gorni grad, Hrastnik, Kranj, Krško, Lendava, Litija, Metlika, Trbovlje, Trebnje, Velenje, Vrhnika, 3 stopinje Celzija. Kočevje, rahlo dežuje 2 stopinji. Letališče Edvarda Rusije na Maribor oblačno, rahlo dežuje 2. Postojna in Slovengradec oblačno 2 stopinji. Logatec, tudi Mežica, Podčetrtek, pa Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 2 stopinji. Le 1 v Bohinjski Češnici, pa na Goričkem tudi v Mariboru. Pod Lediščem oziroma nič stopin pa Rateče in Babno polje ter Jezersko. Pod Lediščem na Rudnem polju minus 1. Še hladneje na Lisci, v Oblakih rahlo sneži minus 2. Na Krvavcu minus 4 stopinje, Kredarica v Oblakih megla minus 8. Zaradi burje na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino velja prepoved prometa za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Prav tako velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina. Promet je že povečan zaradi popoldanske prometne konice večinoma iz mestnih središč. Srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. V mesecu, ki se izteka, je človeštvo doseglo simboličen mejnik 8 milijard prebivalcev. Po evropskih projekcijah naj bi slovensko prebivalstvo in prebivalstvo Evropske unije naraščalo še približno 3 ali 4 leta, na to pa naj bi se začelo zmanjševati, pojasnjuje strokovnjak za demografijo dr. Janez Malačič. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v današnjem mozaiku dneva ob 18. Ko je tu že ura, poglejmo, kje smo ta trenutek, 15 je in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.